Hei og velkommen til Skifters podcast. I ukens episode skal vi snakke med en gjest som har vært med før, nemlig Henning Bang. Doktorgrad I organisasjonspsykologi og førstemannensis ved Psykologisk institutt på Universitetet I Oslo, og også konsulent. I forrige episode med deg så snakket vi om effektive lederteam. I dag skal vi snakke om organisasjonskultur, og utgangspunktet for denne samtalen nettopp en bok du har skrevet som heter Organisasjonskultur, og som en fabelaktig bok. Hei Henning, velkommen.
Det var hyggelig, Lukas. Det var en god start. Takk.
Ja, men vi må bygge gjestene opp, og så målet med den podcasten jo at gjestene skal skinne. Det jo de som sitter på all den innsikten og kompetansen som vi vil tappe inn I. Men du, vi skal gå rett på sak. Hva organisasjonskultur, og hvorfor det viktig?
Skal jeg være litt akademisk nå, eller? Skal jeg få lov til det?
Ja.
Jeg kan få lov til det,
ja. Ja, men du kan godt ikke være det, fordi...
Kan jeg ikke få lov til det, begge deler.
Jo, kjør på.
For at, det noe med at kultur liksom... Det noe spesielt som kommer inn når du ser på en organisasjon med kulturelle briller. Det ikke det samme som å beskrive arbeidsmiljøet, mener jeg. Det ikke bare å beskrive liksom, hvordan vi har det der. Så jeg har lyst til å være litt sånn tro mot hva essensen av kultur, når du leter etter kultur I en organisasjon. Og la meg starte enkelt da, og si, vet du hva, nå skal jeg bygge det opp, og ta det fra det populærvitenskapelige og til det litt mer akademiske. Det kanskje greit.
Yes.
Så når dette kulturbegrepet kom inn I organisasjoner, det faktisk I, du kan tidfeste det til 1982, det ganske kult. Det eksisterte omtrent ikke kulturbegrepet I organisasjoner. Det eksisterte, antropologene har brukt det I mange, over 100 år før den tid. Men da ble det definert I en bok som måten vi gjør ting på hos oss. En fin start. Så man kan tenke seg at ulike organisasjoner og ulike avdelinger innenfor organisasjonen har lagt seg til noen måter å gjøre tingene på som spesielle for dem. Så NRK gjør tingene på en litt annen måte enn TV2. Og innen NRK så vil de som jobber med ungdomsprogrammer og barneprogrammer gjøre litt tingene på en litt annen måte enn de som jobber med Dagsrevyen. Ja, I rimelig måte. Mm. Så det noen som sier måten å gjøre ting på. Det jo litt, sånn, litt flåste, det ikke veldig akademisk. Så hva det egentlig dreier seg om? Og når de av oss som skriver om kultur og forsker på kultur, og forskningen på organisasjonskultur begynte da på midten av 80-tallet. Midten av 80-tallet, la oss si det. Det tre begreper som går inn som essensen av kultur. Og det normer, verdier og virkelighetsoppfatninger. Troer, beliefs på engelsk. Så det liksom essensen, og det de jeg vil til, og de litt mer akademiske begreper, men det ganske viktige.
Hva betyr de tre tingene?
Ja, ikke sant? For normer handler om ofte implisitte, ikke alltid skrevne, kan være skrevne også, spilleregler for hva som passende og upassende adferd. Så hvis vi tenker oss at alle sosiale systemer, ikke bare organisasjoner eller avdelinger, når folk har vært sammen en stund I et sånt system, så kommer de til å nedfelle seg noen mer eller mindre implisitte, av og til eksplisitte, oppfatninger om hvordan bør man handle her? Hva utenfor? Hva innenfor? Hva haram? Hva rent? Hva urent? Hva treigt, ikke sant? Hva utenfor? Hva kult? Og jeg tror de fleste skjønner det, og hvis man begynner å se for seg, jeg kan spørre på forelesningene, studentene, fordi de ofte ikke bevisste på hva slags normer som eksisterer I et forelesningslaboratorium, eller auditorium, mener jeg. Men å si, det noen som kan gjøre noe adferd som vil være helt på tvers av hva som normativt her? Mm. Ja. Det noen som har lyst til å begynne å kle av seg? Det noen som har lyst til å bare reise opp og gå opp og gjøre et eller annet? Det veldig normtjukt.
For det interessant. Hva konsekvensen av å bryte en norm?
Ja, det kommer an på hva slags type norm du snakker om. Nå må vi også, nå inviterer dem til å være litt sånn spissvindig her også, fordi at de fleste tenker på normer som regler som får negative konsekvenser hvis du bryter. Og det riktig. Det veldig ofte at det ikke en norm med mindre, vil mange si, hvis det ikke får, det blir sanksjonert, blir sett misbilligende på, og du får en eller annen type straff. og lagde jeg gåseøyne. Ja. Mm. Men det finns også noe som kunne kalles deskriptive normer, det vil si at man i et sosialt system eller organisasjon legger seg til en måte å oppføre seg på, og så blir man vant til den måten å oppføre seg på, og hvis noen bryter den, så får det ikke nødvendigvis negative konsekvenser. Hvis jeg kunne ta et eksempel her på Psykologisk institutt, du og jeg, nei, jeg er penere kledd enn de fleste på Psykologisk institutt. Jeg ser ikke de som hører på dette her, men jeg har pene mørke bukser, jeg har en veldig pen blå skjorte, jeg synes jeg ser mer ut som en siviløkonom hvor jeg sitter. Mm. Men selv om jeg kler meg litt penere, og kanskje jeg kunne hatt meg slips, det det ingen som har her. Men det kommer ikke til å bli sanksjonert, skjønner du det? Så det nok en deskriptiv norm, hvordan du skal gå som akademiker, men det ikke en preskriptiv eller proskriptiv norm som sier om hva du bør gjøre eller hva du ikke bør gjøre.
Får du ikke en slags sosial sanksjon? Hvis du går med slips?
Nei.
Folk ler av deg eller noe?
Det, når jeg tok psykologi, når jeg begynte på psykologi og to ting, så eksperimenterte jeg med dette, for det var da jeg begynte å bli interessert. Da tok jeg på meg en liten sløyfe. Da fikk jeg juling.
Ja.
Altså, når jeg satte meg i pausekroken sammen med de andre studentene i 82, med en sløyfe i halsen, og de visste at jeg var siviløkonom, så ble jeg verbalt fika opp. Men det har endret seg ganske mye. Så det har gjort noen veldig morsomme eksperimenter, bare for å illustrere meg en deskriptiv. Nå går vi litt sånn ut her, da, men i USA så fikk de studenter til å gå ut på gata i byen, og så to studenter som stilte seg på et hjørne, og så stirrer de opp på et høyhus mens de peker. Det som kommer til å skje, det at når folk går forbi, så kommer de til å stoppe ved siden av de studentene og gjøre det samme. Det jo ikke noe normativt i den forstand at du bør gjøre det, ikke sant? Men de imiterer, kopierer. Mm. Så det en del av det. Men normer var det ene, det andre var verdier, det ligner litt på normer, fordi at det sier noe om hvordan du bør være, hva vi bør etterstreve. Men det på et enda dypere nivå enn normer. Så normer veldig konkrete på hvordan bør du oppføre deg, hvilken holdninger bør du ha. Verdier hva det vi dypest sett etterstrever, tilstander vi etterstrever, men det kan også være måter å oppføre oss vi etterstrever. Mm. Så typiske personlige verdier vil jo være autentisitet, som vi så vidt snakket om før vi startet dette opptaket her. Ærlighet, høflighet, åpenhet, ikke sant? Og hvis du skulle ta det inn i en bedriftskontekst, hva vil typiske bedriftsverdier være? Bedrifter opptatt av etterstrever. Lønnsomhet, tjene mest mulig penger, kanskje trivsel, godt arbeidsmiljø, hvis du i en forskningsavdeling eller en utviklingsavdeling, kreativitet, gjøre ting på nye måter, du en juridisk avdeling, gjøre ting på nøyaktige måter.
Kan man si at normer en handling, kanskje ikke handling, da, men...
Altså, regler for handling.
Regler for handling som basert på en verdi.
Ja, veldig ofte.
Okay.
Veldig ofte, og veldig fint sagt. Sånn at hvis vi tar en verdi som, en veldig klassisk verdi i mange norske bedrifter, åpenhet. Jeg får fnisanfall når jeg ser den, ikke fordi at jeg imot åpenhet, men har folk tenkt på at åpenhet betyr veldig mange forskjellige ting? Så hvis jeg skal skjønne, betyr åpenhet at jeg kan kalle deg en dritt hvis jeg synes du en dritt? Det for meg åpenhet. Mm. Eller tenker du, nei, når jeg sa åpenhet, så det mer at du åpen og inkluderende, Henning. Mm. Eller det å være mottagelig? Ser du at åpenhet kan like gjerne være å være mottagelig for kommentarer fra deg, enn å si direkte hva jeg mener? Mm. Så man kunne tenke seg at når man har verdier, så burde man også spesifisere hva slags type adferd innebærer det at vi verdsetter.
Ja, det interessant. Fordi det altså, jeg vedder på at på topp tre-listen over ting man startups ler av i store selskaper, disse verdiene.
Ja, jeg med dem,
jeg. Ja, ikke sant? Og da lurer jeg på, finnes det noen gode verdier? Altså, sånn selskapsverdier, finnes det noen, altså, kan man ha... Det uten at det blir noe man skal le av.
Jeg får veldig problem med å svare på det spørsmålet, for det jo ikke det at verdiene dårlige. Problemet med verdier at de så generelle at de blir ikke retningsgivende.
Men der var du inne på noe, fordi at de må være mer spesifikke.
Det helt riktig. Så det var det jeg går mot. Jo mer spesifikke de jo bedre vil de være retningsgivende for adferden min. Men hvis de blir veldig smale, så blir det ikke verdier lenger, da blir det kanskje mer normer. Det det ene, og det andre hvor jeg kjenner at jeg våkner litt, når jeg ser verdier som annerledes enn alle de andre verdiene. Jeg drømmer om å gjøre den undersøkelsen i Norge, det å få noen studenter av meg til å samle de 100 største bedriftenes verdier. De har gjort det i USA. De har gjort en undersøkelse der med de 500 største bedriftenes verdier. Og det de finner ut at det et tyvetals verdier som går igjen i 70% av bedriftene eller noe sånt. Skjønner du? Sånn at det litt sånn, nok en gang, serviceorientering, åpenhet, respekt. Det fine verdier, men gjør det noe forskjell? Nei. Så når det liksom står, jeg husker ikke hvilken verdi jeg så, men som hadde galskap som verdi, da kjenner jeg, wow, kult. Det da våkner jeg litt, Anne. Kjærlighet. Ok. Kjærlighet, ja. Skjønner du? Ja. Så det noe med, jeg blir litt sånn, jeg får litt sånn gjespanfall når jeg ser denne The Usual Suspects dukke opp som verdier.
Ok, du har vært innom normer.
Normer, verdier, og så sier jeg det tredje begrepet, som litt mer kinkig, men som jeg tror mer og mer på knallviktig i en kultur, nemlig virkelighetsoppfatninger. For de sier ikke noe om hvordan vi bør oppføre oss, de sier noe om hva sant og usant. Altså dype troer i en bedrift, og man kan jo lure på, har en bedrift en tro? Ja, det masse troer rundt omkring. Du har noen troer, og da snakker vi ikke om Guds tro, men altså du har ting du tror på, og hvis vi snakket mye sammen, så kunne jeg sikkert oppdage at vi tror jammen på litt forskjellige ting, du og jeg. Når vi snakker om en virkelighetsoppfatning i en bedrift, så snakker vi om troer som flere deler, og da blir de veldig uangripelige. Hva kunne være et eksempel på en tro da? Jeg jobbet for noen år siden med en bedrift hvor ledelsen hadde en veldig kollektiv tro, nå gjør jeg det litt firkantet, på at fagforeningen bare ute etter å ta rotta på ledelsen. Det riktig at de hadde en historie på en dårlig samarbeid med fagforeningen, men det var en kollektiv tro på at du må aldri stole på det fagforeningen sier. Du kan ikke samarbeide med dem, de vil bare lure deg. Det en kollektiv tro, med absolutt en kjerne av sannhet, men ser du hvor vanskelig det kan bli å få til et samarbeid hvis det grunntroen? Den troen ble ikke skiftet før de skiftet noen viktige personer i fagforeningen og noen viktige personer i ledelsen. Selv, det holdt ikke å bare skifte personer i fagforeningen, for den gamle ledelsen holdt på den samme troen. Så troer i en organisasjon, det bra å samarbeide med andre? Det farlig å samarbeide med andre?
Det en slags idé man abonnerer på? Eller som man, som man står bak?
Ja, idé man abonnerer på en morsom måte å si det på. Og når mange abonnerer på den samme ideen, så blir du ikke engang konfrontert på det riktig eller galt, for det veldig mange som støtter meg, den troen.
Og så vil man jo ikke handle i... Hva heter det nå? Dissonans?
Kognitiv dissonans, det noe som heter.
Ja, altså, eller dissonans med den troen. Det det blir en slags normbrudd, da.
Og du sa jo helt riktig at normer ofte en spesifikasjon av verdier, spesifiserer hvordan verdier skal leves. Det jeg opplever at ofte så vil virkelighetsoppfatningene forklare hvorfor vi har de verdiene vi har. Så de begrunner verdiene.
Det historiefortellingen.
Ja, skal vi ta et eksempel på det. En veldig sterk verdi, kanskje den sterkeste, på universitet og høyskoler. Vet du hva det for noe? Kan lytterne gjette også?
Den sterkeste verdien på universitet og høyskoler?
I et forskningsmiljø? Det skrives veldig mye, og det nettopp kommet en kommisjon som avga en rapport om dette her. Akademisk frihet.
Ja, nettopp.
Du kødder ikke med den akademiske friheten.
Nei.
Og vi har også en grunntro, så ikke sant? Det en verdi, og så kan man lure på hvorfor har dere den verdien, hva så viktig med den, og der finner du virkelighetsoppfatningen i stor grad. Nemlig, hvis du begynner å binde akademikerne, hvis du begynner å sette grenser for hva en akademiker kan si, gjøre, mene, hvor vedkommende kan mene det, så får du dårlig forskning. Og jeg bekjenner meg jo til den troen jeg, ikke sant? Men det en veldig, veldig sterk grunntro. Det også en veldig sterk grunntro på at sannhet finner du i kraftige debatter, i sammenstøt av meninger. Så det å kritisere hverandre mye mer vanlig og mye mer sånn, altså hvis du ikke med på å kritisere kollegene dine, så du en dårlig kollega, nå setter jeg litt på spissen, og som jeg jobber med bedrifter, hvor de ville sagt at dette uhøflig. Dette absolutt ikke måten vi skal oppføre oss på. Men det veien til sannhet innenfor akademia. det er liksom noe av kulturen vår, er at sannhet finner du gjennom debatt, konfrontasjon, kritikk av hverandre.
Det er jo for så vidt bra, er det ikke det?
Veldig bra.
Altså det er jo vitenskap.
Ja, og da kommer du inn på noe du ikke har spurt om enda, men jeg tenker jo at kultur oftest er dannet, hvis du spør hvorfor får vi akkurat de normene, de verdiene, virkelighetsoppfatningene, så vil mange tenke at de dannes ofte fordi de er funksjonelle for et eller annet formål. De hjelper til noe, og dette er et veldig godt eksempel, synes jeg, på at de hjelper til god forskning. Men problemet er jo at innimellom så dannes det kulturer som ikke nødvendig, altså som er bra for noe, de er bra for at makta skal holde seg ved makta, men ikke for at du skal få til endringer. Jeg kan vel tenke meg at det finnes andre måter å få frem sannhet på enn bare heftig debatt, konfrontasjoner, at mer dialogiske måter å snakke sammen på også kan få frem sannheter. Så jeg synes jo av og til at debatter i det akademiske miljøet blir alt for polariserte og alt for lite preget av kan det være noe du har sett som jeg ikke har sett? Altså villighet til å lytte. Ja.
Du sa funksjonelle, så motsatsen er da dysfunksjonelle da. Ja. Så det snakker du faktisk også om i boka, altså dysfunksjonell kultur.
Ja, for det er noe med, hvis vi sier at nå har vi fått sånn noenlunde peiling på hva kultur dreier seg om, og la meg da ta den setningen som bruker noen av disse begrepene, for jeg sier at det er organisasjonskultur, er de sett av felles delte normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som utvikler seg i en organisasjon, når medlemmene samhandler med hverandre og med omgivelsene. Så det også, hvorfor er det interessant å bli klar over disse normene, verdiene og virkelighetsoppfatningene som vi er mer eller mindre felles delt om? Jo, det er interessant fordi jeg i hvert fall mener, og ikke bare jeg alene, mener at de kan hjelpe oss til å oppnå det vi ønsker å oppnå med organisasjonen vår, eller idrettslaget vårt, eller frimerkeklubben vår, eller bakelaget vårt, ikke sant? Det trenger ikke bare være å tjene penger, eller de kan hindre oss i det. Så det nedfeller seg normer og verdier som av og til er hindrende, og da kaller jeg det dysfunksjonelle.
Det er det jeg husker fra statsvitenskapen, vi kalte det for hemmende eller fremmende.
Ja, det er enklere måter å si det på. Hensiktsmessig eller mindre hensiktsmessige, hemmende eller fremmende.
Ja, altså av en struktur da. Eller av formell normativ struktur,
ja.
Er det som man, dette er strukturen, og så kan kulturen enten styrke det eller hemme det. Det er litt enklere terminologi kanskje på statsvitenskap enn på psykologi, men jeg synes det er en veldig sånn, fin måte å huske på det. Altså, kultur er noe, altså en slags, jeg vet ikke, det kan både være veldig bra og kan være veldig dårlig.
Men kunne jeg tatt eksempel, for siden det er noe med startup og gründer og sånt nå, for jeg ser for meg, på en måte så har jeg vært litt gründer på mitt eget lille firma, men jeg har aldri vokst noe, så jeg vet ikke så mye om det, men jeg har venner som har gjort det, som er gründere. Jeg kjenner noen som driver mye med startup og sånn. Og jeg ser for meg i en startup i begynnelsen, så er det jo kjempeviktig, tror jeg, å være litt gæren, være kreativ, ikke være så ekstremt opptatt av struktur og sånne ting. Det er det som er viktig. Alle som har drevet en startup og hele greia vokser, merker på et eller annet tidspunkt at nå er vi nødt til å få mer struktur. Vi er nødt til det. Hvis ikke vi får til mer systemer og strukturer, så går det til helvete. Jeg tror det er ganske mange startuper som har gått til helvete. Det er en helt annen verdi, som var strålende at det ikke var der til å begynne med, kanskje, men et helvete hvis du ikke får inn den verdien. Og mange gründere må jo da importere noen som er mer byråkratiske, eller reglene, eller systematiske, ikke sant? Og det er ikke sikkert de orker å fortsette i sjappa heller etter at dette kommer inn, for det er ikke noe moro. Men sjappa kommer til å dæve hvis du ikke får inn de nye verdiene. Så for meg så er det et eksempel på det som er kulturelt riktig på et tidspunkt, kan bli dysfunksjonelt på et annet tidspunkt.
Og det skal vi komme tilbake til.
Skal vi det?
Ja.
Foregrep jeg noe nå?
Nei, overhovedet ikke.
Nei, det er bra.
Men først må vi snakke litt om hvordan man lager kultur, hvordan bestemmes kultur. Altså det er mange ting som kan gjøre det. Kanskje rollemodell er et begrep som går igjen, eller at en leder går foran, det betyr noe. Kan man skape en kultur, eller er det bottom-up?
Jeg har holdt på med dette kulturfenomenet siden 1982. Hvor lenge er det? 40 år?
Ja.
Jeg tror det er 40 år. Det spørsmålet, jeg er i drift på det spørsmålet, og jeg går mer og mer i retning av at jeg har vært for naiv på hvor lett det å endre en kultur. Og hvis jeg skulle være enda mer, jeg tror nesten jeg vil si at jeg varierer liksom fra uke til uke eller dag til dag på om jeg tror på at det mulig å endre kultur.
Hvorfor varierer du? Hva inputen som får deg til å tenke?
Jo, fordi at for det første, det å lage et verdigrunnlag, og tro, som jeg synes veldig mange, når vi har laget et verdigrunnlag, svettet ut verdigrunnlaget, og fått et eller annet reklamebyrå til å sette godkjent på det, og lage de lekkere filmmeldinger, sender ut til folk og sier dette her. Altså, å tro at det skaper kultur, bare tull! Du kan ikke, du snakker deg ikke frem til kultur. Så jeg tror mer og mer på at Nå kommer en annen måte å definere kultur på, at kultur kollektive vaner. Det har jeg begynt å kalle det.
Mm.
Så hvis du sier at hvis du veldig flink til å snakke om noen verdier, Lukas, og så vi sender deg rundt på turné i denne organisasjonen, så skal du snakke om viktigheten av åpenhet, serviceorientering og lønnsomhet. Tror du folk kommer til å begynne å handle annerledes? Aldri i verden. Aldri i verden. Du får ikke til kollektive vaner. Det er mulig at de har blitt flinke, de synes det var veldig gøy å høre på deg, og de har blitt flinke til å si åpenhet, lønnsomhet og serviceorientering. Men å få dem til å handle i tråd med det, det veldig vanskelig.
Altså det jo vanskelig nok å bygge en ny vane selv.
Nettopp. Men vet du hva? Ja. Og da skal jeg liksom gå rett på når du sier være rollemodell og alt det er fint det. Den råeste måten å raskt skape ny kultur på, det å importere noen mennesker som lever etter de vannene, etter de verdiene.
Mm.
Så hvis du sørger for å rekruttere, altså, og dette her synes jeg, litt sånn gamle sirumpa bedrifter, hvis de sier vi må bli mer moderne, og vi må komme oss på, Zoome. Jeg vet ikke helt hva det sosiale med, det ikke det? Så vi må sende folk på kurs. Nei, importere en haug med unge folk. Ansett en haug med unge folk, så kommer du til å få den kulturen, og la de etter hvert komme i flertall, slik at dere gamle, illeluktende, ja, gamle sier, blir marginalisert. Da kommer det til å skje et kulturskift der. Det det er litt sånn grovt det jeg sier nå, men hvis vi kan være med på at kultur handler om at folk skal begynne å gjøre ting på en annen måte, på en automatisert måte.
Ja, altså kulturendring.
Kulturendring, ja. Det skal bli en ryggmargsrefleks. Når du snakker om hvordan dannes kultur, eller hvordan bygges kultur, så tenker jeg du sier egentlig, hvordan kan vi få folk til å gjøre ting på en bestemt måte i den organisasjonen, og uten at du står og pisker dem, eller lokker dem med en gullrot hele tiden.
Mm.
Da det ikke kultur. Er du ikke enig i det? Og så kunne vi bruke begrepene mine sånn at det har blitt, folk har fått inn disse verdiene, de tror på det vi burde tro på, og alle sammen har fått inn noen sånne spilleregler, så vi trenger ikke å si noe om vi husker spillereglene, husk å hilse på hverandre i heisen, det har blitt vane.
Men mener du at den eneste måten å endre kultur på å importere kultur?
Nei, det var en av måtene.
Ja, den raskeste måten å gjøre det på?
Ja, det var det jeg sa. Men hvis vi sier, liksom, hvordan skal vi få folk til å begynne å tro på noen ting som vi har lyst til at de skal tro på i denne bedriften, at de skal begynne automatisk å gjøre ting som vi ønsker at de skal gjøre, som de kanskje ikke gjorde fra en annen bedrift.
Mm.
Ja, så, vi kan godt gå veien om å, altså nå skal vi begynne å snakke litt om hvordan endrer kultur eller ikke? Er det litt tidlig?
Det er litt for tidlig.
Er litt tidlig, da venter vi med det.
Ja.
For da går vi tilbake til, noe av spørsmålet ditt hvordan dannes kultur? La oss starte med det spørsmålet der. Hvis vi starter litt sånn ute der, hvis du skal starte opp en bedrift i Kjøllefjord i Nord-Norge, eller om du skal starte i Kristiansand, på Dokka i Innlandet eller i Oslo, den lokale kulturen kommer til å påvirke. Ok? Bransjen du i, det liksom en bankbransje du skal starte i, eller det reklamebransjen, eller det helsebransjen, det kommer til å påvirke kulturen din. Hvem du hvis du gründer, dine personlige verdier og normer. Du har jo mest makt hvis du gründer, og kjempemakt til å forme kulturen. Derfor veldig mange gründerbedrifter veldig preget av gründerens personlige verdier.
Mm.
Hvis det ikke en gründerbedrift, men en leder da, som leder bedriften, så lederen og ledelsen vi har mye å si. Men de jo bare en tiendel av bedriften. De fleste har jo en sånn 1-10-ratio, ikke sant? Sånn at det folket som bærer kulturen, og deres personlige verdier og normer, vil bety noe. Arbeidsoppgavene vi driver med i en avdeling som steder med juridiske problemstillinger versus en økonomiavdeling versus en utviklingsavdeling versus en salgsavdeling. Det ikke bare det at det ulike mennesker, men de driver med ulike arbeidsoppgaver. Så jeg synes vi har undervurdert, liksom, vi har lagt for mye vekt på lederens, eller den der lille toppledergruppens evne og påvirkningskraft når det gjelder å skape den kulturen som her. Den hev med andre faktorer som kommer til å være...
Men det ikke der, altså det jo der ansvaret ligger. så det de som...
Det helt riktig.
Ja, så de må jo legge til rette for da, på en eller annen måte.
Det helt riktig. Men og hvis vi sier at, hvis du med på at ledelsen viktig, og hva de sier og gjør viktig, men hvis vi like enige at 90% av bedriften ikke ledere, 80%, jeg vet ikke hvilken ratio det så hvordan skal vi sørge for at disse 80%-ene har de verdiene, det primært gjennom å snakke til dem og fortelle om verdigrunnlaget? Eller det for eksempel kjempeviktig hvem av de 80%-ene vi tar opp som ledere, hvem vi siler inn som ledere? Det viktig, for det makt har mye med kultur, hva som kommer til å bli kultur. Eller hvem vi rekrutterer til oss, der kommer vi nære, som jeg snakket om å importere. Hva vi passer på å belønne og straffe, ja. Altså, det ganske mye du kan gjøre for å påvirke kulturen, men jeg blitt mer og mer skeptisk til mulighetene ledelse har til å styre kulturen, og det synes jeg har vært en litt sånn naivt.
Ok, så du skiller med styre og påvirke.
Ja, for det påvirker gjør vi jo alle sammen. Selv om du ikke bevisst på det, så kommer du til å påvirke kulturen gjennom måten du på.
Ja.
Blant annet gjennom å være rollemodell, som du sier, for det at mennesker, vi lar jo så smitte av folk som vi rundt, og særlig de vi ser opp til, de som har status på et eller annet vis, det kan være ledere, det kan også være folk som uformelle ledere, de smitter oss med normene sine og verdiene sine.
Ja, ikke sant? Så det er jo ikke statisk, det dynamisk. Men så, hvis jeg forstår det riktig, så mener du at man kan påvirke kulturen i en bestemt retning.
Men
du kan ikke fullt ut styre den.
Nei. Men jeg tror både jeg og en del av oss med konsulentbakgrunn har vært litt for naive på hvor, jeg skal ikke si lett, for det veldig få som vil si at det lett, men hvilke muligheter vi har for det. Og at vi har vært for slappe på virkemidlene. La meg si noe om det nå, for det at, har du hørt om nudging?
Ja.
Ja.
Men hva nudging? Det kanskje ikke alle hørt om det.
Nei,
men jeg har hørt
det. Daven har jeg utfordret meg selv til å måtte definere noe da. Jeg må innrømme at jeg ikke helt vet hva definisjonen men greia kan jeg lage forutsetninger, kan jeg legge forutsetningene til rette for den adferden jeg ønsker? Så skal du ha folk til å spise mindre, så kan du godt si til dem du må spise mindre. Men hvis du begynner å servere maten på mindre tallerkener, så spiser folk mindre. Så det en ikke-bevisst påvirkning, ikke sant? Gjennom et strukturelt grep, nemlig mindre tallerkener.
Jeg har et morsomt eksempel der. Du har sikkert vært på Schiphol, flyplass. Vet du hva jeg sikter til da?
Nederland? Nei, jeg vet ikke hva du sikter
til. Nei, også på urinal, altså på toalettet der.
Flua i...
Flua, ja. Den sørger for at folk treffer oppi og ikke utenfor. Og jeg tror det har redusert altså tiden de må vaske på do med 50% eller noe. Men det jo en sånn, ikke det en form for nudging?
Helt riktig. Og nå, hvis vi skal da tilbake til hva har dette med kultur å gjøre, når jeg sier at jeg synes vi har overvurdert snakk og forståelse av verdier, og undervurdert strukturelle grep, hvor du lurer, narrer, lokker folk til å begynne å gjøre ting på en bestemt måte, mange nok ganger til at det blir en vane. Så la meg ta et konkret eksempel på det. En bedrift her i Oslo som eksisterte i, de har 3 etasjer i et bygg. Og de ønsker å få mye mer samarbeid på tvers. Vis meg den bedriften som ikke ønsker mer samarbeid på tvers av siloene. Men når bedriften sitter i 3 etasjer, og de må gå ut i en litt sånn kjedelig gang for å komme seg ned i en annen etasje, det virker jo ikke vanskelig. Men av en eller annen underlig grunn så har folk problemer med å gå ut i den ekle gangen og ned. Er du med på det?
Ja.
Så de har hatt masse seminarer, men nå må vi begynne å samarbeide mer på tvers, og sitte og tegnet og snakket om dette, ikke sant? Så gjorde de følgende grep. De fikk Snøheta til å tegne verdens lekkeste trapp midt i kontorlandskapet, ikke ut. Så midt i dette her, så går det en veldig lekker trapp, svær trapp mellom de 3 etasjene. Tror du det økte samhandlingen mellom de tre etasjene?
Nei,
jo da. Nei, da blir det idiot. Det
var mye mer attraktivt. Jeg skal ikke si at liksom siloene opphørte å eksistere, men å gjøre det lett for folk å gjøre det du ønsker at de skal gjøre, det det vi snakker om. Og gjøre det litt vanskeligere for dem å gjøre det du ikke vil at de skal gjøre. Mye mer enn å preike deg frem til kultur.
Så jeg vil tro at dette både har en fysisk side, som du, altså de eksemplene kommer med veldig fysiske, men også en ikke-fysisk side da, i form av, jeg vet ikke, eller er det primært fysisk? Eller er det en regel?
Vi kan ta et annet eksempel hvor det har med regler, for det har også med regler å gjøre. Hvis vi for 20 år siden snakket sammen, og jeg sa at i 2022, vi satt i 2002 sammen, så sa jeg til deg at vi, eller la oss gå enda 30 år tilbake, snakket vi sammen. Så da kommer folk, også folk som bor alene, til å gå ut, selv om det 20 grader, minusgrader ute, så kommer de til å gå ut av leiligheten din og røyke. Du ville ledd rått av meg. Røykeatferden i løpet av de siste 20-30 årene, ikke hvor mange som røyker det, men nå snakker jeg bare om hvor vi røyker henne, totalt endret. Og det ikke på grunn av veldig fysiske begrensninger, det på grunn av lov. Det rett og slett lovpålagt. Så vi tvang folk først til å ikke røyke på jobben, så til å ikke røyke på kaféer og restauranter. Jeg vet ikke om du husker det, med skrikene, og dette, alle kommer til å gå kunk, og altså, masse sånne greier, ikke sant? Det gikk alldeles ikke kunk, det tok veldig kort tid, så var flere tilbake igjen på kaféer og restauranter, og vi ventet oss til å gjøre det. Og det hjalp, de holdningskampanjene, de hjalp ingenting for dette her. De hjalp litt grann til når vi først hadde begynt å jobbe på den måten, eller være på den måten. Så tror jeg vi skjønte at dette var viktig, og vi begynte å legge, altså vi begynte å like og at det var røykfritt også. Men det jo en type tvang, rett og slett.
Ja, men det er likevel en fysisk manifestasjon.
Det helt riktig. Men
er det et poeng?
Ja, det er, fordi at jeg sier at...
Ja, det blir synlig, på en måte.
Ja, det kan du godt si, men jeg sier at kultur er kollektive vaner, det den jeg vil holde fast i. Så hvis jeg skal gjøre det også litt sånn grovt, hvis du tvinger folk lenge nok til å gjøre ting på en annen måte, og det liksom ikke er... Altså, det får helt grusomme konsekvenser, det gjør jo ikke det. Folk vender seg til det utroligste. Jeg tror ikke de synes det deilig å stå der ute i 20 grader og røyke. Men de har vendt seg til det.
Ja, og i en bedriftssammenheng så kan det jo være at noen da ikke vil det, så de slutter. Ja. Som forstår det er bra, for da kan du rekruttere de som faktisk liker det.
Helt riktig. Så jeg mener, kulturendring handler for meg om hvordan kan du tvinge, slash lokke, slash få folk til å forstå at den nye måten å gjøre ting på er fint, og få dem til å gjøre det lenge nok til at det blir en vane.
Så,
kulturendring, done.
Så det punktet som der du har vært naive, er punktet tvang?
Nei, naiviteten er at verdigrunnlag er det som får folk til å jobbe på en annen måte. Det er det som er det naive. Du må inn på å få dem til å jobbe på en annen måte, og du kan bruke belønning og straff. Jeg tror jo på det en periode, men greia er at du må få folk til å begynne å jobbe på en annen måte.
Ja.
Og det er der rollemodell, som du selv var inne på, er jo, hvis jeg begynner å jobbe sammen med deg, Lukas, og du jobber på en helt annen måte enn meg, og jeg er litt fascinert av deg, vet du, da kommer du kommer til å prege meg. Det kan godt være at jeg kommer til å prege deg også, men vi er veldig glad i å kopiere folk vi har sans for. Så vi skal heller ikke undervurdere sånne kulturelle ambassadører, de som har høy status i denne bedriften, og gjerne de som ikke har lederansvar, hva er det de preger folka rundt seg med? Uten å bruke pisk og gulrot, men å inspirere dem, faen, du er kul altså.
Så det du egentlig sier er at man har vært for optimistisk med tanke på det å vekke en indre motivasjon,
gjennom å lese verdigrunnlaget og høre på verdigrunnlaget.
Ikke sant? Og så slår du egentlig liksom et slag for å, liksom tvang også. Altså det også.
Jeg syns det.
okay.
Jeg kjenner at det sitter, jeg blir litt redd for at noen misforstår meg nå, at liksom Henning har sagt at det er tvang du primært skal bruke. Jeg tror jo veldig på inspirasjon også.
Yeah.
Men greia er at når det kommer en ny leder et sted, og sier at vel, jeg har nok en veldig annen måte, og en ting jeg legger mye mer vekt på enn andre, og jeg er opptatt av at de som vil være med på dette blir gjerne med på, og det er jo, jeg har jo ledere som sier, ikke sant, det er ingen menneskerett å jobbe her, så det er helt greit om du ikke er med på det. det ikke tvang, men jeg kjenner jo at det litt vanskelig å ikke innordne seg det systemet. Og det har jeg tro på, at det at det ligger en sånn liten, ja, nå har jeg kommet inn, og nå jeg veldig opptatt av at det mye mer orden og ryddighet her, og at vi skal gjøre ting mer skikkelig.
Kan en eksisterende leder si det? Som har liksom lest boka di, og så kommer tilbake og sier, du, folkens, nå blir det sånn.
Mm. Hvis jeg tror at dette bare noe du har lest deg til, du oser ikke. Du er liksom, du går under, du har mellomnavnet Henning Rotehue Bang, og så står jeg og snakker om viktigheten av ryddighet og sånt nå, så tror jeg vi bare kommer til å få fniseanfall her.
Ja, nettopp. Så du må backe det opp.
Du må backe det opp med handling selv. Ja. Det jo det ordet rollemodell som du brukte i sted. Ja. Du ikke rollemodell for det du står og preiker om, så tror jeg du får et stort problem.
For det må jo være et helt essensielt aspekt. Du må jo leve i henhold til det du snakker om.
Ja, ja, men la oss være litt sånn kompliserende på det også da. Jeg har i friskt minne en bedrift, dette noen år siden nå, som hadde åpenhet som en del av sine verdier. Og så husker jeg holdt et foredrag for dem, og der var fagforeningen til stede, og så var hele ledelsen til stede på flere nivåer. Og så snakket jeg om akkurat det vi snakker om nå, hvor jeg sa at jeg synes til og med det en blanding av litt lattelig når jeg kommer til en bedrift som har for eksempel åpenhet som verdi, og hvor lederne, og topplederen spesielt, da, sier jeg, liksom, går under mellomnavnet lukkethet. Mm. Og så reiser topplederen seg i den bedriften. Han reiser seg opp etter at jeg ferdig med foredraget og sier at det traff meg veldig det Henning Bang snakket om. For vi har åpenhet som verdi, og jeg visste ikke at de hadde det da, faktisk. Ja. Og skal jeg være helt ærlig, så sa han, så er jeg en veldig genert mann. Og når Henning snakket om viktigheten av å være rollemodell og at du blir helt utroverdig og inautentisk hvis du ikke er det, den traff meg veldig, for det at jeg sliter med å være åpen, sa han. Og jeg har lyst til å si det nå til dere, jeg tror veldig på åpenhet, men jeg redd jeg ikke kommer til å greie å være den beste rollemodellen for det.
Sånn kasse?
Nei, men hør nå. Hva er det han gjør der?
Han er åpen.
Dæven, finnes det en bedre måte å være åpen på? Ikke sant? For meg så er det, altså jeg tror de tok helt bølgen, jeg tror folk fikk tårer i øynene og tenkte liksom, der er autentisk åpenhet.
Nei, for jeg tenkte, når du sa det, når du fortalte det, så tenkte jeg, han er jo åpen når han forteller det.
Akkurat det.
Og så hadde det vært veldig morsomt hvis han ga seg. Endelig viste at han var åpen.
Nei, jeg tenkte at, for han kommer ikke til å gå rundt og være en levende rollemodell på alt mulig, men altså, den bedriften jeg vet at de gjenfortalte jo historier om denne historien, og folk tilga han, det må jo være lov til å være genert. Så forventningen om at alle ledere må være liksom, personlige rollemodeller for hver jævla verdi i bedriften, det tror jeg ikke. Det dummeste er jo da ledere som ikke ser at de går rundt og vandrende anti-rollemodeller for de verdiene de står og snakker om.
Ja, ikke sant. Så en leder, hvis man først skal innføre noen verdier, så bør man i hvert fall sørge for at man er i stand til å overholde dem selv.
Ja, eller kunne gjøre sånn som han gjorde og si at her ser jeg at jeg kanskje ikke er verdens beste, men jeg veldig opptatt av å rekruttere folk som åpne. Jeg vil gjerne at dere skal være åpne, Det tror jeg også du kan komme unna med.
Apropos, dette en digresjon, men åpenhet, altså det han viser her er jo sårbarhet, og gjennom det vise åpenhet.
Ja, det også en variant av å være åpen. Da,
nettopp, så ville du sagt at sårbarhet ville vært en god bedriftsverdi?
Det... Nei. Selv om jeg er jo en ambassadør for psykologisk trygghet, og psykologisk trygghet handler om å tørre å være sårbar. Men hvis å opphøye det til en verdi...
Hvorfor ikke?
Fordi, og nå får jeg blod på tann på noe annet som jeg ikke skriver så mye om i boka, men jeg tror jo at vi veldig ofte bør ha egentlig to sett med verdier. At det å bare ha én verdi er for snevert.
Det skriver du om i boka, fordi du skriver om det som en sånn den balanserende...
Så... Hvis sårbarhet skulle være en verdi i en bedrift, så skulle jeg ønske de også hadde
motsatsen.
Styrke. Eller,
selvtillit.
Ja, selvtillit, ja. Ikke sant? Nydelig. Takk. Så la oss si at vi legger vekt på at folk skal være sterke, ha selvtillit, ha tro på deg selv, kombinert med at det skal være veldig lov å være sårbar og ikke vite.
For å være helt ærlig, det var et av de beste punktene i boka, synes jeg.
Å, så herlig.
Det gikk opp en sånn aha-lys for meg. Fordi fordi det å være tydelig på noen verdier, det kan bli en, altså det kan bli perverst hvis det blir for, altså hvis man over fokuserer på de verdiene, og det, du skriver om dette I boka på en god måte.
Ja da, jeg bruker.
Så du må ha den balanserende, og det balanserende gjør det også litt mer sympatisk, og det gjør det mulig, og det gjør det faktisk mulig å være et menneske oppi det, ja. Fordi at mennesker jo ikke, de jo ikke aggressive, ikke sant? Vi ikke, eller hvis du har selvtillit da, ikke sant, på den siden, så ydmykhet på den andre. Så det ja.
Det helt riktig, og den personen som virkelig skal få en blomst for akkurat det vi snakker om nå, nederlenderen Daniel Offman, som står bak en modell som heter Kjernekvadranten. Den har gått ofte under navnet Talent- og overslagsmodellen I Norge, men Kjernekvadranten heter den, Core Quadrant. Den sier akkurat det du inne på da, så, og det, jeg må forstå et slag for det, fordi at både personlige egenskaper, men la oss holde oss til verdier nå, det veldig lett å overforbruke en verdi. Sånn at det strålende å være ambisiøs. Ikke sant? Men du kan overvektlegge ambisiøsitet. Det strålende å ha omtanke og omsorg en fin verdi. Veldig mye av helseforetakene har det som en verdi. Men hvis det skal prege alt en leder gjør, at du ikke kombinerer den med tydelighet og mot, for innimellom så må du være det, så kan det bli veldig veikt, veldig konfliktunnvikende. Så det han sier I modellen sin at husk at enhver verdi kan du ha et overslag av, eller det ligger en felle hvis du bruker det for mye, sånn at du må gjerne kompensere det eller balansere det med en annen verdi, som du var inne på nå.
Altså,
du tok opp eksempelet.
Men det jo et fantastisk... Altså, ja. Jeg tenkte, hvorfor har ikke bedrifter den type verdier?
Det en bedrift jeg har sett som har et verdigrunnlag, jeg vet ikke om de har det lenger, som av den typen. Lego. De satte opp parvise verdier. Dette tror jeg 10 eller 20 år siden jeg så det, så jeg har ikke vært inne og sett på hjemmesiden deres nå.
Ok. Hva en sterk bedriftskultur?
Det, for det første så det et litt kontroversielt begrep, men de fleste kulturforskere med på at det er mulig å snakke om sterke og svake kulturer. Og det handler om, det handler egentlig om tre dimensjoner. To eller tre dimensjoner avhengig av hvordan du ser det. For det handler om hvor kraftfullt påvirker kulturen folk, ok? Og den ene dimensjonen handler om hvor mange I kulturen, eller gruppen, som deler den. Jo flere som deler denne oppfatningen om hva som riktig og galt, jo sterkere vil den utøve sin påvirkning. Med på det? Så når 9 av 10 mener at dette riktig, så det vanskelig å være den ene. Så antallet, rett og slett. Så det en historisk dimensjon. Hvor lenge har vi trodd på dette? Ikke bare hvor mange som har det, men sånn har det vært her I 50 år, har vi trodd på dette. Da blir den også veldig sterk og motstandsdyktig. Og den tredje komponenten en psykologisk komponent. Hvor sterke sanksjoner setter vi I gang? Hvor sinna blir vi hvis folk går på tvers av verdien? Med på det også? Så man kan tenke seg at det mange som vet at vi burde være høflige mot hverandre her, og det har vært viktig lenge her, men vi har ganske mange som ikke så veldig høflige, som driter litt I det. Sånn at den psykologiske komponenten ikke så sterk. Men hvis du har alle komponentene inne, så får du en veldig sterk kultur.
Det bra med en sterk kultur? Eller det bra med en svak kultur?
Ja, det kommer an på svar. Det umiddelbart veldig lettest, vil jeg å si, ja, det bra å ha en sterk kultur, hvor folk går I takt, og du slipper å bruke pisk og gulrot på dem. Og det også studier som viser at bedriftskulturer med riktige verdier, altså funksjonelle verdier, som mange tror på, og som får store konsekvenser, det straffes liksom å gå på tvers av dem, bra, I hvert fall på kort sikt. Men hvis du del av et sett med omgivelser, og nå kommer en jævla floskel, men det får det bare komme, som endrer seg, som i stadig endring, og dessverre, eller heldigvis, så verden det. Så hvis vi har lagt oss til en måte å gjøre tingene på, som plutselig blir utdatert i løpet av 2, 3, 5, 7 år, det bra at alle sammen går i takt da, vi kommer til å slå folk som ikke går i takt.
Nå slår du gjerne oppfølgingsspørsmålet mitt.
Ja. Nei, så greia at hvis det et helt stabilt miljø og du har funnet suksessoppskriften, strålende. Men sånn nesten ikke verden i dag, noen steder.
Så sterk kultur bra hvis den funksjonell, men den ikke nødvendigvis det beste utgangspunktet for å endre kultur.
Nei, og her kommer det litt sånn kilen, for det dette debatteres det, for der det noen som sier, ja, hva hvis du har en sterk verdi som sier tilpasningsevne? Hva hvis du har en sterk verdi som sier endringsevne? Og vi har jo bedrifter som rett og slett trener seg på dette ved for eksempel å omorganisere veldig mye av tiden. Mm. Så folk blir veldig vant til å få nye ledere, tilhøre nye avdelinger, få nye kolleger. Mm. Så da kan man jo si at det blitt vanen hos oss å endre oss. Du med på det?
Ja.
Så da kan du ha en sterk endringsorientert kultur. Ikke det bra?
Jeg usikker.
Why?
Fordi det noe med, kall det execution, og tydelig sterk kultur, det gir deg flest resultater på kort sikt. I den grad du altså bevegelig, og kall det dynamisk eller endringsvillig, så får du ikke den like sterke punchen som du kunne ha fått. Så jeg ville jo tenkt at du må evne altså noen, det bra at noen ikke endringsvillige, hvis du skjønner hva jeg mener. Mm. Det bra at man har en sterk kultur å kjøre på, i hvert fall på kort sikt.
Nei, jeg kjøper det. Men, og jeg avbryter deg, for det får meg til å tenke på noe annet også, nemlig det jeg tror mer og mer på at det finnes noen sider av bedriften, eller noen deler av kulturen, som det veldig vesentlig at vi ikke tillater så veldig stor variasjon på.
Mhm.
Det en norm og en verdi i psykoterapi, som jeg altså det fellesskapet, selv om ikke jeg driver psykoterapi nå, at du ikke skal ligge med klientene dine. Du skal ikke ha utenom terapeutiske forhold med klientene dine. Du enig at det sånn, ja, det viktig å ikke feste den alt for mye, for den kommer sikkert til å endre seg om 2 år? Nei, nei, nei. Det veldig viktig at vi ikke sklir på den. Men hvis vi sier, hvis du har gifta deg med en måte å drive depresjons- eller angstbehandling på, mulig, og det det sikkert en del som har, og så kommer det nye ting, men nei, jeg holder på med den. Det det jeg har gjort i alle år. Nei, det ikke spesielt funksjonelt. Så tenker jeg at vi bør være endringsvillige, åpne for noe i en kultur. Det tror jeg suksessoppskriften, og så det noe vi ikke skal være så åpne på. La meg ta et annet eksempel på det, for jeg var veldig sånn på psykoterapi nå. Jeg tror en kultur jeg hører folk snakke mer og mer om nå, en kontinuerlig forbedringskultur. En tilbakemeldingskultur, det begreper som jeg hører mer og mer av. Selv om du kunne gått, det mulig at det stemte med det du sa i sted. Jeg mener at det å være opptatt av hele tiden å gjøre ting bedre, det har jeg ikke noe tro på at ikke viktig. Så lenge vi har en tro på at vi skal levere, altså vi skal lære oss noe kjempegodt og levere det. Men det jeg skulle ønske vi fikk mye mer av en tilbakemeldingskultur, som betyr at jeg mye oftere ber om tilbakemelding uten at noen lokker meg til det, at jeg må gå på kurs for det, og at vi blir mye mer gode til å gi hverandre tilbakemeldinger og til å lytte til tilbakemeldinger. Og det tenker jeg, det ikke sånn, ja det bra nå, men ikke om 5 år. Nei. Bullshit, sier jeg.
Ja, men dette interessant, fordi dette her går inn i en sånn klassisk innovasjonsdikotomi da.
Ja.
Mellom, altså, eller ikke dikotomi, for det grader av endring.
Mm.
Ikke sant? Du har disruptiv innovasjon, som sånn noe helt nytt.
Skjer i sprang.
Ikke sant? Mm. Og så har du jo såkalt inkrementell innovasjon, da, som litt sånn kontinuerlig forbedring. Mm. Ingen uenig i det, at man skal stadig drive kontinuerlig forbedring, og det trenger ikke å være, det ikke en så stor kulturell kost.
Som å drive...
Som å drive disruptivt, da. Ikke sant? Som, altså, du nevnte at en teori innenfor psykoterapien blir erstattet med en annen, det disruptivt. Altså, det hele virkelighetsbildet faller... Altså, det vi har trodd, det feil.
Ja, bortsett fra at det skjer mye mer inkrementelt innenfor terapifeltet, hva
ja.
Så du vet.
Ja, jeg vil tro at det skjer innenfor, men innenfor alle ting, så det egentlig inkrementelt, men jeg tror graden av disrupsjon, kaller det, vil jo måtte ha noe å si på om hvorvidt det er bra eller dårlig å ha en sterk kultur i møte med endring. Så det på en riktig måte nå?
Det godt mulig, men jeg skjønte det ikke helt.
Du så ut som et spørsmålstegn. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det på en bedre måte, men det trenger ikke å ha en så stor kulturell kost å være i et kontinuerlig forbedringsmodus.
Nei, som så, det er å lenge, være disruptiv.
Så lenge, ikke sant? Og jo mindre du mener deg, altså jo mindre de bitene er, endringsbitene er, jo enklere er det for den kulturen å endre seg. Være i konstant bevegelse, men mye saktere da, enn en sånn kanskje radikal kulturendring, som man ofte snakker om når man snakker om kulturendring. Derfor er det ikke vanskelig å være uenig om at man alle bør være enige om å ha en disruptiv, en kontinuerlig forbedringskultur. Og det trenger ikke å gå på bekostning av en eksisterende kultur. Fordi den skjer så gradvis at det knapt merkes.
Ja, men jeg, enten så er vi reelt uenige, eller så er vi skinnuenige her. Fordi at hvis du snakker om en endring, greia er at alle organisasjoner, alle samfunn, alle vennegrupper endrer seg sakte.
Mm.
Og de merker det ikke. Det er litt som frosken, ikke sant?
Mm.
Som kokes sakte, de merker det ikke. Den typen endring snakker jeg. Jeg snakker jo ikke om... Det skjer mye endringer som ikke disruptive, men jeg har en ganske stor tro på at mennesker synes det ganske ålreit å finne en måte å gjøre tingene på og repetere det. Det betyr ikke at ikke mennesker liker å endre seg, men at det noe deilig å gjøre det, og det noe veldig effektivt. Det noe veldig riktig å finne en måte å gjøre tingene på og bli god på det. Sånn at jeg mener vi har ganske mye krefter som gjør at jeg synes det ubehagelig når jeg får, bare jeg får et ny Windows 11 når det kommer. Jeg skriker, jeg orker ikke. Jeg har lagt meg til en måte å gjøre det på. Jeg har lagt meg til en måte å jobbe med ledergrupper på. Jeg prøver å ikke snu bunken hele tiden, selv om jeg har måter å gjøre det på som funker bra, ikke sant? Så det, jeg mener at jeg tror veldig mange av oss går mot... Ikke den der kontinuerlige endringen, glem det disruptive, men at vi misliker å få tilbakemeldinger hvor folk sier at dette her funker ikke bra. Så jeg mener fremdeles at det mye å gå på å få folk til å like ikke bare disruptive endringer, men kontinuerlige endringer. Så der tror jeg er uenig med deg, fordi du snakker om som om det liksom, det den minste kunst i verden. Altså, nei, det den bedriften kjenner ikke jeg. Altså.
Altså, jeg tror kanskje jeg på ditt lag da, var uenig med meg selv. Altså. fordi det du egentlig sier, at det et gap mellom null endring og gradvis inkrementell endring. Det et stort gap mellom det, fordi det fra å ikke gjøre noe nytt og være trygg med det du driver med, til å faktisk være i bevegelse.
Mm.
For deg så det et gap, og jeg kan være enig i det. Men så ja, enig. Men jeg vil likevel introdusere forskjellen på kontinuerlig forbedring og disruptiv.
Helt enig. Helt enig.
Ja, men så godt, vi ble enige til slutt. Ok, nå skal vi snakke om hvordan vi skal, det et bra oppspill da, til å diskutere hvordan man utvikler en kultur, eller endrer en kultur.
Ja.
Og som jeg også synes, det kapittel 9 i boka di, som jeg synes var det beste kapittelet, og spesielt den modellen som handler om å gå fra ubevisst inkompetanse via bevisst inkompetanse til bevisst kompetanse, og til slutt ender da i ubevisst kompetanse.
Mm.
Som igjen blir jo den blir jo den ubevisste inkompetansen for det nye igjen.
Når ting endrer seg?
Ja. Jeg vet ikke om folk hang med her, men kan du forklare den modellen?
Jo, jeg skal gjøre det. Den jeg tror han heter Fleischmann, han som kom med den, og jeg mener at det på begynnelsen av 80-tallet, det står referanse i boka, men den satt, altså jeg samler jo på gullmodeller, og dette en gullmodell, den satt veldig smack i meg. Og jeg tror han utviklet den ikke på kulturområdet, men jeg fikk anvendt den umiddelbart på kultur. Så hvis vi tenker oss at en del bedrifter har lagt seg til noen normer og verdier som de er glad i, det funker og vi er vant til dem, vi pleier å like den kulturen vi har, men vi ser ikke helt at det ikke er bra. Ting har endret seg, vi bør gjøre ting på en litt annen måte. Det er det han kaller vi er ubevisst inkompetente. Det er jo ikke helt på kompetanse, men la oss si at bedriften har en litt ubevisst inkompetent kultur. Litt dysfunksjonell, kunne man da si, kultur. Men folk ser det ikke helt enda. Noen ser det. Det har kommet inn noen nye som skriker og er veldig misfornøyde med at disse gamle sjefene holder på med det. Ikke sant? Og da sier modellen at det første vi må gjøre hvis vi skal få til kulturendring, det er ikke helt riktig, men la oss si det første, er å få folk til å bli bevisst på inkompetansen. Bevisst på hvordan kulturen er uheldig, uhensiktsmessig, hemmende for oss. Så da må vi diskutere kulturen og snakke om å få noen inn som sier at det er mulig å gjøre ting på en helt annen måte, og vi har lykkes med det. Å, er det mulig det? Og det er, for jeg kobler jo den modellen med Levin / Shines modell Unfreeze, Change, Freeze. Nå må lytterne følge dem med. Så når du går fra ubevisst inkompetanse til bevisst inkompetanse, så vil Kurt Levin kalle det en opptidningsfase, hvor vi skal gjøre folk oppmerksom på at den eksisterende kulturen er ikke så bra, vet du. Noe av den er bra, men det er noe som er uheldig med den. Så at folk begynner å tenke, liksom, å faen, nå ser jeg at jeg har litt andre ting vi burde gjøre, da begynner det å bli bevisst inkompetent, bevisst på din inkompetanse. Og så neste skritt, for det hjelper ikke, noen begynner å endre seg da når de blir bevisst på det. Men for det er poenget å få folk til å få inn noen nye normer, nye verdier, nye handlingsmønstre, nye vaner. Det er ikke blitt vaner enda. Så bli bevisst kompetente. Begynne å gjøre ting på den nye måten. Og, og hvis dere importerer noen som er blitt veldig gode på å gjøre ting på en ny måte, så er de faktisk, da har de importert noen som har ubevisst kompetanse på det også. Men vi andre, vi må liksom tenke oss litt om når vi skal begynne å gjøre ting på den nye måten, for vi er ikke vant til det og synes det er veldig ubehagelig. Så vi tenker oss om, vi er bevisste, og da greier vi å være kompetente. Og drømmen er, når jeg snakket om kollektive vaner, er å gå fra bevisst kompetanse til ubevisst kompetanse. Sånn at vi slipper å tenke på den nye måten og hele tiden være opptatt av hvordan kan vi gjøre ting bedre. Jeg ber om tilbakemelding hele tiden, jeg har ikke vært vant til det før. Du gir meg tilbakemelding, du er litt dårlig i humør, så du gir en tilbakemelding på en litt dårlig måte. Men jeg er så opplitt nå så opptatt av tilbakemeldingen at jeg synes det er helt greit å få tilbakemeldinger. Så og da sa jeg, altså jeg koblet det med Kurt Levin-modellen, så fra ubevisst inkompetanse til bevisst inkompetanse, det er opptidningsfasen, unfreeze, fra ubevisst kompetanse til å bli bevisst kompetanse. Nå begynner jeg å lære det. Det kaller Levin for forandringsfasen, change-fasen. Og så skal du få disse nye måtene å gjøre ting på til å bli til ryggmargsreflekser. Det kaller han freeze-fasen. Fryse fast, konsolidere, stabilisere de endringene vi har fått til. Så nå er det ikke lenger normer som jeg, men nå har jeg tenkt liksom hvordan skal jeg oppføre meg her. Det er blitt en ryggmargsrefleks. Da har det blitt ubevisst kompetanse.
Det jeg lurer på, i stedet for å fryse, kan man liksom ikke lage det til å bli mer sånn sløsj?
Jo.
Så man faktisk er litt bevisst, slik at man lettere kan se at man er bevisst inkompetent senere.
Det er helt riktig, og det er jo den største kritikken av denne modellen, akkurat det.
Er det det?
Ja, faktisk. Har du funnet på dette selv,
Lukas? Du, jeg fant på det selv. Jeg tenkte på det når jeg leste det, så tenkte jeg, hvorfor er det ikke sånn?
Jeg har ikke hørt noen bruke den metaforen du bruker, men det er helt riktig, veldig mye av kritikken av Kurt Levins modell, og han skrev fire setninger, og dette er 1949, så det er lenge siden, ikke sant? Og da sier folk, verden, vi har ikke råd til å være og fryse fast ting nå, for det ting endrer seg så fort.
Men på den andre siden, det å være fryst fast, betyr jo at du gjør ting med mye høyere effektivitet.
Helt riktig, men der kan jeg komme tilbake da, husker du hva jeg sa? Jeg sa at det finnes noen normer og verdier som det er veldig viktig å fryse fast. Ikke ligg med klientene dine, ikke ha utenom terapeutiske forhold til klientene dine. Jeg har ikke lyst til at den skal være sløsj, ja. Jeg synes det skal være solid rock, ikke is engang.
Men er det, altså, jeg er helt enig med deg, men jeg bare skjønner ikke at det er i samme kategori. Jeg føler at det er noe
ja, men det,
ulovlig.
Altså, ja, det er helt riktig, det var det. Men hvis du går en del år tilbake, La oss være litt mer, for det er helt riktig, men det var mye mer akseptert hvis du går ganske mange år tilbake. Men ta noe annet som er litt beslektet. Hvor normativt riktig, eller hvor normativt akseptert det på universitetet at lærere ligger med studentene sine?
Normativt akseptert? Mm. For helt ærlig så vet jeg ikke.
Nei, på psykologisk institutt ekstremt lite. Jeg vet ikke om det eksisterer I det hele tatt. Jeg gikk her I 82, og en haug av lærerne som hadde barn med studentene, de ble ikke anmeldt for det. Altså, det var fester med studenter og lærere, det var helt vanlig. Så I løpet av 40 år, 30-40 år, så har det skiftet veldig hva du kan tillate deg. Det et like dårlig eksempel? For meg så det et eksempel på en kulturell endring. Nei, men la oss ta et mye mer bedriftskulturelt eksempel. Jeg ga det I sted.
Men det ulovlig?
Altså seksuell trakassering ulovlig. Jeg ville vært veldig forsiktig med å gjøre det. Men la oss være mye mer bedriftskulturell nå. Jeg mener at det alt for få bedrifter som har det å være lærende ha tilbakemeldingskultur, og kall det gjerne kontinuerlig forbedring, som ikke har det inne I det hele tatt. De alt for opptatt av å bare fortsette å gjøre ting på samme måte. De misliker å få tilbakemelding, de misliker å få kritikk, de blir defensive. Jeg har ingen tro på at ikke det skal... Hvis vi fikk folk til å få en vane om å be om tilbakemelding, og ikke bli defensive når de fikk tilbakemelding, ikke nødvendigvis svelge det, men bli nysgjerrig, undersøke det, jeg vil gjerne ha frosset fast det, jeg vil ikke ha slørs av det. Så jeg tror det finnes noen verdier, redelighet, skikkelighet, etisk, altså det finnes noen standarder som ikke reguleres av loven, som det kjempeviktig å fryse fast. Ja, så jeg går ikke med på at, jeg går ikke med på at alt skal være slørs. Men jo mer det vi har laget en måte, og vi har funnet ut at den beste måten å lage dagsrevyinnslag på å ha en lydmann, eller dame, og ha en fotograf og ha en reporter, det den aller beste, da får du best kvalitet. Det var en virkelighetsoppfatning tidligere. Sånn det ikke lenger, og man har ikke råd til det lenger. Så nå lages det jo dagsrevyinnslag hvor reporteren lager alt, kjører lyden, setter opp kamera selv og filmer seg selv. Det en endring som har skjedd. Så det å fryse fast, det å sette med blysats, det å bruke film, altså, vi har masse eksempler på ting som det veldig viktig at I slørs og ikke frosset fast. Men jeg mener at det deler I kulturen som bør fryses fast, og deler som bør være I slørs. Ja. Gir det mening?
Det absolutt. Også for meg så det også veldig åpenbart hva som blir fryses fast. Ja. Når du sier det, på en måte, det veldig åpenbart, ikke sant? Det ting som, altså det jo ting som vi ikke vil ha I samfunnet vårt generelt sett.
Ja, altså, og derfor det kanskje litt kjedelige eksempler, eller litt morsomt, men man kunne tenkt seg det å være ansvarlig, hvis du skulle ta noen, det å... Hvis du I en bedrift som skal tjene penger, hvis du sier at... og som driver kundebehandling, jeg tenker at... Du sklir ikke på det å være ordentlig, eller være opptatt av å gi en ordentlig opplevelse for kundene dine.
Nei.
Og hvis du I en kundebransje, skal du si liksom, to-tre år så det sikkert ikke viktig. Vi skal fremdeles ha kunder, men da kan folk gi faen I kunder. Nei, den ikke på slørs. Måten du behandler kunder på, det kan du være slørs på. For det kommer til å endre seg, hva kunder kommer til å like.
Kan du være åpen for at ting du mener bør være fryst fast I dag, uansett om 30 år kan være noe du vil mene vil være slørs.
Veldig, veldig kult. Det helt sant. Det jeg helt sikker på. Jeg tror der kommer vi tilbake til virkelighetsoppfatning, for jeg tror vi har ting I dag som vi liksom tenker, det kommer det aldri til å endre, men det kommer til å endre seg. Så kanskje prosessen mye mer sånn, altså derfor ismetaforen ganske bra, for alle vet at is kan bli til slørs.
For eksempel da, jeg sier et eksempel, holdning til homofile.
Ja.
Det vil jeg tro mange på, Altså, det var jo forbudt faktisk til og med, å ha sammen, altså, ikke sant? Jeg vil tro mange på 70-tallet ville sagt at det det, mann og kvinne, ikke mann og mann eller kvinne og kvinne.
Mange I dag også sier jo det.
Jo, men jeg tror mange av de som sa det da, og mente at det aldri kommer til å endre seg, I dag vil si at de tok feil.
Jeg helt enig med deg. Og hvis det som så litt mindblowing tankeeksperiment hva det vi tenker helt naturlig I dag, som vi om 30 år kommer til å skamme oss over at vi tenkte? Det prøver jeg å kile meg med. Og altså her jeg helt på, men jeg synes jo vi driver med en veldig jeg synes fengsels- eller strafferegime vårt, selv om vi har et relativt humant strafferegime, er liksom fengsler, kommer vi i alle år til å behandle folk på den måten vi gjør, selv om vi er veldig snille i Norge på dette her. For meg så det er, jeg lurer på om det er en del av de måtene vi har lagt oss til, sånn må det bare være.
Mm.
Og det å kile seg på det, ja, det synes jeg dritspennende.
Nei, men ja, nei, så det apropos virkelighetsoppfatning og hva man selv føler når man lever i en bestemt tid, det kan jo endre seg om 30 år. Så ja.
Og en del av disse tingene kommer til å endre seg ikke om 30 år, men om 5 år.
Jo, men bare så, det i forhold til selvkjørende biler, tror jeg mange... Nei, biler skal mennesker kjøre. Men uansett, det du nevner 4 prinsipper. Altså 4 endringsprinsipper. Altså ting som, hvordan skal du forklare et endringsprinsipp? Hva er en definisjon på det?
Hvis du spør deg, hva kan jeg gjøre for å få folk til å begynne å endre adferd? For nå har jeg jo sagt at det er kulturendring, er adferdsendring. Så hvordan kan jeg lokke eller sørge for at folk begynner å gjøre ting på en litt annen måte? Og da har jeg gått til psykologien og gått og sett på hva andre som driver med kulturendring gjør. Og det finnes nok sikkert mange teknikker for å få folk til å begynne å gjøre ting på en annen måte, men hvis jeg har lyst til å gjøre det til 4 sånne prinsipper da, som man kan bruke og tenke, for da finnes det mange virkemidler du kan bruke for å få de prinsippene til å virke. Det ene prinsippet har jeg på mange måter sagt allerede når jeg har sagt at kulturendring dreier seg om å få folk til å begynne å gjøre ting på en måte mange nok ganger til at det blir en vane. Og det kaller jeg rett og slett vaneprinsippet. Så uansett hvilke virkemidler du bruker, er det mulig å la seg inspirere av hvordan folk begynte å røyke helt andre steder enn de var vant til å røyke. I bedrifter også. Så hvordan kan vi få folk til å gjøre ting mange nok ganger til at det blir en vane? Det andre prinsippet...
Prinsippet om fokusert oppmerksomhet, for eksempel?
Fokusert oppmerksomhet sier at det vi gir oppmerksomhet over tid. Du kunne også sagt det vi måler over tid. Altså hvis jeg vet at du måler meg på noe, du har øynene dine på det. Vi har målesystemer, det blir rapportert om hvordan jeg gjør det og det. Det kommer til å påvirke hva jeg gjør. Så hvis du måler meg på hvor mange terapier jeg har om dagen, og jeg vet at det blir rapportert til deg, og det må jeg ha en samtale med en annen uke, så kommer jeg til å bli opptatt av det. Jeg blir målt på om jeg holder mange nok forelesninger, og jeg får en sånn regnskap hele tiden. Nå vet jeg ikke, altså det her er det folk som ikke lar seg forstyrre av det, men jeg merker at jeg blir veldig forstyrret hvis jeg ligger på underskudd. Så det er fokusert oppmerksomhet.
Altså bare en ting jeg vet meg merke til i det var altså fokusbiten av fokusert oppmerksomhet. Altså det vil, altså sånn jeg leste det, var en ting av gangen.
Ja,
ikke endre for mange ting samtidig.
Det er helt riktig. Så det, vi sier at nå skal vi det neste halvåret skal vi ha kjempefokus på å få folk til å bli opptatt av å rydde mer, ha det renere her, hvis vi skal ha en ting. Og det vi kan godt snakke om renhet og holde foredrag om det, men jeg sier at det du må gjøre er begynne å få folk til å begynne å si at dette er vi opptatt av, begynne å snakke om det, begynne å måle folk på det. Følge opp, og da kommer det, jeg kommer umiddelbart inn på det, at det tredje prinsippet er rollemodellprinsippet. Så nå passer vi på at alle som er ledere her, og en del andre, fagforeningen får vi med, er sånn, nå, vi er rusken alle sammen, vi er rydde folk. Så du begynner også å se at her er det mange rundt meg som rydder, og mennesker er jo apekatter, så vi har en tendens til å imitere hverandre, og særlig hvis det er folk som vi synes er stas. Så rollemodellprinsippet er det tredje prinsippet. Og så har vi et fjerde prinsipp som handler, som er litt, er nesten litt pinlig, men det er forsterkningsprinsippet eller straff- og belønningsprinsippet. For greia er at vi er jo litt styrt av hva som straffer seg og hva som lønner seg. Så det å, hvis vi har blitt enige om at vi må få bukt med sladderen i denne bedriften, vi sladderer veldig mye om hverandre og snakker mye skit om hverandre, særlig i uformelle, i pausekroken og sånt nå, og alle sammen ser på hverandre og sier, ja, det er jo gøy med sladder, men vi må prøve å få slutt på det. Og så går vi ut, og så går det en dag, og så sitter jeg i pausekroken, og plutselig så begynner vi som har snakket om dette her, begynner noen av dem å sladre. Sier du fra, eller sier du ikke fra da? Det er et eksempel på straff, nå lager jeg også gåsøgn her, det er jo ikke veldig straff, eller lar vi det bare passere? Og det motsatte.
Ja, hva gjør vi?
Ja, hva gjør vi? Jeg mener jo, jeg synes jo vi skal si, dere, jeg kjenner også at jeg får veldig lyst til å hive meg på sladder nå, mm. men vi snakket om i går at vi skal prøve å få bukt med dette. Mm.
Jeg tenker at det moment of truth for den lederen da.
Veldig.
Det sånn, hvis ikke jeg, hvis, altså, jeg har feilet hvis ikke jeg tar tak i det nå.
Helt enig. Det mulig at dette litt sånn keitete, men jeg kunne jo se for meg hvis alle lunsj, nesten alle lunsjer sånn skitprat, at den, og så sitter vi i en lunsj, og så det ingen skitprat, at en eller annen sa liksom, det var veldig deilig å sitte i lunsjen her egentlig, og ikke ha noe skitprat. Det en type belønning. Det jo ikke stor belønning, men det å i hvert fall ha en type, jo, fokus, så hvor folk kjenner, ja, kanskje det var ordentlig, og det var fint at vi ble sett på å ikke gjøre det.
Hva funker best, belønning eller straff?
Jeg tror veldig mange vil at jeg skal si at belønning funker best, og jeg tror nok vi har mest studier som viser at belønning funker best, men det jeg blir veldig provosert av folk som sier at straff virker ikke i det hele tatt, for det gjør det. altså innimellom, hvis du, det gjør det, problemet at du begynner å hate strafferen, men hvis vi sier at straff et mye mer, er det greit å sette ned foten, er det greit å si, jeg synes ikke dette ordentlig, Er det greit å ta deg inn hvis du har gått helt på tvers av hva vi er enige om, og så sier du ikke, jeg må ha en samtale med deg etterpå. Du kan ikke holde på den måten.
Altså grunnen til at jeg ler, for at du snakket om fengsler i sted.
ja. Nei, vet du hva, jeg tror absolutt på viktigheten av å sette ned foten innimellom, og si at det der er uholdbart, og du kan ikke holde på den måten, og fortsetter du på den måten der, så kommer jeg til å gi deg en skriftlig advarsel, kamerat. Det straff. Men det veldig stimulerende for folk å bli grepet til å gjøre det riktige. Så bli innmari god. Når folk begynner å endre og liksom passe på å hive sukkerbitter på en måte, er viktig. Så folk kjenner at yes, dette var gøy. Og det beste, for å si det sånn, det begrepet ikke har vært inne på i det hele tatt, Bård Kuvås, god kollega på BI, han er opptatt av indre motivasjon. Så hvis du merket hvor deilig det var, hvor mye mer ålreit det var å ikke holde på med den skitpraten, så det var ikke bare at vi tok fra deg det deilige og sladret om de andre, men du kjente at lunsjene ble faktisk hyggeligere, sånn at du har en indre motivasjon for å gjøre det. Det er klart at det er den beste belønningen.
Ja, du belønner deg selv.
Du belønner deg selv, ja, fordi du merker at den måten å fungere på er ålreit.
Mm. Er det det du gjør, er det det en vane egentlig er? Ja. Det vil si at når det skjer, så er det altså fraværet av handlingen er en straff, så det blir en belønning når du gjør det.
Det er jo det alle som forsker på vane, dette er noe av hemmeligheten med vaner. For det første så er mennesker, vi er utrolig gode til å vende oss til ting, sånn at det blir belønnende når vi bare har gjort det mange nok ganger, veldig mye. Men hvis du skal være enda litt mer teknisk, altså når du har lagt deg til en vane, så kan du til og med få et dopamin-rush av det. Altså det deilig å gjøre det jeg har blitt vant til å gjøre. Alle som har begynt å trene vet at du får veldig sjelden dopamin-rush i begynnelsen hvis du ikke er vant til å trene, men det skal ikke så veldig lenge til før du får et dopamin-rush. Jeg er veldig dårlig på å trene. Det jeg bestemte meg for å teste ut dette, det må jeg bare fortelle om. Jeg har aldri syklet om vinteren. Så kjøpte jeg meg en elsykkel, synes det var veldig gøy å sykle om sommeren. Vinteren får ikke meg til å sykle. Det kaldt og jævlig og ekkelt og alt det du må kle på deg og sånn. Så bestemte jeg, nå skal jeg teste ut vaneteorien. Det ene jeg skal se, er det mulig for meg å danne en vane hvor jeg sykler om vinteren? Og det andre er det mulig med å få en dopaminrush på det? Jeg tenkte, det kom bare til å bli tvang. Kamerat, det tok 3 uker. 3 fuckings uker, så var jeg hekta på å sykle om vinteren. Hadde aldri trodd det. Og alt har med seg, og kle seg godt nok til at du ikke fryser. Først så, kona mi, hun er ikke på det kjøret i det hele tatt, så hun sier, ja, men det tar så lang tid å kle på seg. Nei, altså det tar like lang tid, jeg har blitt kanskje 3 sekunder raskere, men jeg har blitt vant til det, så jeg merker ikke tiden det tar å kle på seg.
Men
jeg synes det er så kult.
Hvorfor tror du at du klarte det?
Det ene var at jeg bestemte meg, jeg lagde et forskningsprosjekt på meg selv, er det mulig, det jeg leser i boka, at hvis du bare gjør det i 3-4 uker, så jeg hadde lyst til å teste ut. Og det andre er at det er faktisk deilig. Altså, å få kald luft i ansiktet, tenke tanker, i stedet for å sette meg på bussen.
Uansett vær?
Uansett vær, det var det jeg bestemte meg for. Ja. Uansett vær, så setter jeg meg på sykkelen. Mm. Det har vært opp til 20 kuldegrader, et par ganger hvor det har vært så mye snø i veien at jeg ikke har greid å sykle. Men det funker. Sett på piggdekk.
Ok, så...
Dette er vaneprinsippet.
Ja. Jo, men er det bare bestemme seg for å gjøre det? Ja. Er det så enkelt?
Ja, men er det så enkelt? Dette er mye vanskeligere enn du tror, å bestemme seg for å gjøre det. Det er jo det som er det vanskelige. Hvis du først har bestemt deg for å gjøre det, og bestemmer deg for å hang in there, men det er derfor nudging er så bra. Altså, bestemme seg for å spise mindre er mye vanskeligere enn å gå til innkjøp, kaste de store tallerkenene dine, gå til innkjøp av små tallerkener, så slipper du å tenke på det. Du kommer automatisk til å spise mindre.
Men dette her var ikke nudging, det du gjorde nå.
Nei, dette var tvang.
Ja. Det er helt men hvordan riktig. Tvinge seg selv? Hvilken kode var du knakk?
Nei, koden var, jeg jo nerd nok forsker til å si at jeg har lyst til å teste dette eksperimentet med meg selv. Jeg har lyst til å se om det stemmer det forskeren Wendy Wood fra University of Southern California sier i boka si.
Ja, og det 3 uker. Gjør det 3 uker, så...
Tre uker tok det med meg da, men jeg var interessert i å vite, for hun sier at noen ganger tar det 3 måneder, og noen ganger tar det 14 dager, og noen ganger tar det 4 dager. Mm. Men hvor lang tid, så jeg hadde bestemt meg for det. Og så bestemte jeg meg også for at jeg gir opp hvis jeg ikke får det til, altså hvis jeg bare hater etter 4 uker, så skal jeg ikke gjøre det.
Ja, for det morsomt. Du nevnte jo nemlig Wendy Wood for meg for 1 år siden, da vi snakket om sist.
Gjorde jeg det?
Ja, da. Du leste en bok om vaner.
Ja. Og... så gøy. Ja. Hun, she sticks.
Nettopp. Ok, så hvis vi skal prøve å oppsummere. Jeg kunne sitte her og snakke, jeg vet at du har dårlig tid om å løpe videre om 7 minutter.
Det kommer en student inn til meg om 5.
Ja, nettopp. Hvis vi skal oppsummere organisasjonskultur og endring, hva er det? Hvordan får vi det til det?
Essensen er for meg, hvis jeg skal gjøre det veldig spissformulert, er gjør alt du kan for å få folk til å begynne å gjøre ting på en annen måte, lenge nok til at det blir en vane. De virkemidlene du kan bruke, hvilke virkemidler kan du bruke, og da synes jeg det veldig fint å tenke den gamle Levin-modellen, opptining, forandring og sløsjfrysing. Opptining handler om, hvis du skal få folk til å begynne å gjøre ting på en annen måte, så må du starte med å snakke om hva er problemet med å gjøre det på den måten vi gjør det i dag, og hva er fordelen med å gjøre det på en annen måte? Hva er fordelen med å begynne å sykle om vinteren, ikke sant? Og hva er ulempen med å ikke gjøre det, bli feit og alt det der? Så må du gjøre ting for å forandre, og det er vaneprinsippet, belønningsprinsippet, rollemodellprinsippet. Så jeg bestemte meg bare for å begynne å gjøre det, altså kjøre vaneprinsippet var det jeg gjorde. Få hjelp folk til å begynne å gjøre ting på en litt annen måte, så kommer verdien og holdningene kommer i etterkant. Det er faktisk slik at holdninger skaper ikke handling. Handling skaper holdninger. Det er det du må huske på. Og det der med slush, altså begynne å fryse det fast, sånn at det ikke er at jeg må tenke meg om hele tiden, og ubevisst kompetanse, gjør det lenge nok, og sørg for at folk kommer til å kjenne at det er belønnende. Og det meste av de vanene vi legger oss til i bedrifter, er det å legge seg til en ny vane, gjør at det ofte blir belønnende i seg selv. Når vi bare har ventet oss til det. Når jeg venter meg til det nye programmet, når jeg venter meg til å sortere søpla, jeg synes det var slitsomt å begynne med, men utrolig nok så vender jeg meg til det, og så vet jeg at det er bra, så jeg får litt dopamin når jeg greier også å sortere den søpla bra.
Men til det store spørsmålet, sykler du også om sommeren?
Ja, men husk at jeg har elsykkel.
Ja, ikke sant.
Det vil si at jeg sykler i Danmark uten vind.
Ja, hvor langt er det til jobben din da? Det tør du ikke si.
1,9 kilometer. Men jeg greier at jeg har hatt møte i byen i dag,
ja, ja.
Så jeg sykler jo alltid opp og ned i byen. Jeg har korøvelser i byen, sent på kvelden, sykler. Fra Tullinløkka opp til vinneren tar det 14,5 minutter med elsykkel. Yeah!
Henning Bang, det er alltid hyggelig å snakke med deg, og da ses vi kanskje gjennom et år da.
Gjerne hvis jeg har noe mer på hjertet. Nå tror jeg hadde brent av alt jeg har på hjertekamerat.
Nei, det tror jeg ikke. Tusen takk skal du ha, og lykke til videre.
Takk skal du ha.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den, og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.